Patty Washington, inilah VOA.
Senin pagi 22 Desember 2014, apa kabar pendengar? Bertepatan Hari Ibu, jumpa lagi dengan VOA Washington. Karlina Amkas kembali menemani Anda memulai awal pekan. Dari Studio 17 Gedung VOA di Washington DC, saya awali sajian pagi ini dengan pokok-pokok berita dalam warta dunia. Diduga terlibat serangan di Peshawar, Pakistan tangkap sejumlah anggota Taliban. Presiden Obama nyatakan akan lakukan apapun untuk tutup penjara Guantanamo. Balas serangan Hamas, Israel lancarkan serangan udara terhadap jalur Gaza. Itulah pendengar pokok-pokok berita yang akan kami sajikan selengkapnya dalam Warta Dunia. Sedangkan dua laporan internasional pagi ini, warga Tunisia memberikan suara dalam putaran kedua dan terakhir Pilpres, puncak transisi sulit ke demokrasi. Dan pasukan Kurdi yang mendesak masuk ke kota yang diperebutkan di Irak Utara, bentrok dengan militan ISIS.
Ia ikut ambil bagian dalam pemerintahan koalisi dengan Partai Ennahda yang demoderat.
Kami lengkapi dua laporan tadi dengan info sains dan kesehatan. Pagi ini tentang oralit berbahan tepung beras yang merupakan terapi emas lain mengatasi diare akibat kolera.
So we're not saying stop this treatment because it works well, but it can be even improved.
Dalam sajian pagi ini, kami juga akan menyampaikan liputan Indonesia yang akan melaporkan tentang pembatalan pemutaran film mengenai pelanggaran HAM di Indonesia tahun 1960-an. Dan jangan lewatkan laporan ekonomi VOA Washington. Pendengar, beragam sajian VOA Washington pagi ini, kami awali dengan Warta Dunia, selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Pemerintah Pakistan hari Minggu telah melakukan sejumlah penangkapan terkait kasus penyerangan sekolah di Peshawar yang menewaskan 148 orang hari Selasa lalu. Menteri Dalam Negeri Pakistan, Chaudhry Nisar Ali Khan, mengatakan sejumlah tersangka yang bertindak sebagai fasilitator telah ditangkap dan interogasi yang dilakukan memberi arah penyelidikan yang positif. Chaudhry tidak mengungkap identitas para tersangka yang telah ditangkap atau berapa banyak jumlahnya. 7 anggota Taliban bersenjata yang mengenakan ikat pinggang dengan bahan peledak mengejutkan dunia hari Selasa ketika menyerang sebuah kompleks sekolah yang dikelola militer dan membantai 148 orang, termasuk 132 pelajar. Hampir 121 pelajar lainnya luka-luka dalam aksi penyanderaan selama 8 jam di sekolah yang terletak di kompleks yang dihuni banyak keluarga militer itu. Taliban mengatakan mereka menyerang sekolah itu sebagai pembalasan atas operasi militer terhadap mereka di Waziristan Utara yang dilancarkan pada pertengahan Juni lalu. Tentara Pakistan mengatakan sejauh ini operasi itu telah menewaskan lebih dari 1.200 militan. Menanggapi serangan itu, pemerintah Pakistan membom tempat-tempat persembunyian Taliban di daerah kesukuan Waziristan Utara yang terletak di sepanjang perbatasan Afghanistan, serta mencabut larangan eksekusi terhadap para tersangka teroris. Dalam perkembangan lainnya, Pakistan telah mengeksekusi 4 militan Taliban lagi sejak dicabutnya moratorium eksekusi selama 6 tahun pasca serangan Taliban terhadap sebuah sekolah di Peshawar yang menewaskan 148 orang. Keempat tahanan itu digantung hari Minggu di sebuah penjara di kota Faisalabad Timur atas peran mereka merencanakan pembunuhan terhadap mantan Presiden Pakistan, Pervez Musharraf. Keempat militan itu diidentifikasi sebagai Ghulam Sarwar, Rashid Tipu, Zubair Ahmed, dan Akhlaq Ahmed yang berkewarganegaraan Rusia. Sebelumnya, dua lainnya yang terbukti bersalah dalam rencana itu, yaitu Aqil yang juga dikenal sebagai Dr. Usman, dan Arshad Mahmud digantung di penjara yang sama hari Jumat. Kelompok-kelompok HAM dunia mengecam keras keputusan Pakistan yang kembali memberlakukan eksekusi dengan mengatakan hal itu tidak akan menghentikan teroris dan justru akan memicu siklus balas dendam. Ketegangan memuncak di perbatasan Israel dan jalur Gaza yang dikuasai Hamas. Israel mengatakan serangan udara pertamanya terhadap jalur Gaza, yang pertama dilakukan sejak perang selama 50 hari beberapa bulan lalu, merupakan peringatan terhadap kelompok militan Hamas setelah mereka menembakkan roket menyeberangi perbatasan. Roket tersebut tidak menimbulkan korban cedera atau kerusakan fisik, dan mungkin ditembakkan oleh kelompok pemberontak. Tetapi Menteri Pertahanan Israel, Moshe Ya'alon, mengatakan, Hamas adalah pihak yang menguasai Gaza dan karenanya bertanggung jawab atas hal itu. Ya'alon mengingatkan Hamas bahwa menembakkan satu roket pun ke wilayah Israel merupakan hal yang tidak dapat ditolerir. Hamas bersikap menantang meski korban jiwa besar telah jatuh semasa perang 7 minggu beberapa bulan lalu. Lebih dari 2.000 warga Palestina di Gaza tewas dan lebih dari 10.000 rumah hancur. Hamas yang menggambarkan serangan udara Israel sebagai peningkatan ketegangan yang berbahaya mengancam akan membalas. Juru bicara Hamas Sami Abu Zuhri memperingatkan Israel terhadap serangan udara lebih jauh dan mendesak masyarakat internasional untuk mengambil tindakan guna mencegah tindakan Israel. Mesir untuk sementara waktu membuka kembali perbatasannya dengan Gaza supaya mereka yang terdampar di Mesir bisa memasuki wilayah Palestina itu. Pejabat-pejabat Mesir mengatakan pintu penyeberangan kedua pihak akan dibuka hari Minggu dan Senin bagi mereka yang terjebak di Mesir, juga pasien-pasien medis dan bantuan kemanusiaan yang ingin masuk melalui jalur Gaza. Pintu penyeberangan Rafah adalah satu-satunya akses ke jalur Gaza yang tidak dikuasai Israel. Penyeberangan Rafah ini telah ditutup sejak akhir Oktober lalu setelah serangan berdarah yang menewaskan lebih dari 30 tentara Mesir. Penyeberangan sempat dibuka sebentar pada akhir November lalu untuk mengizinkan ribuan warga Palestina yang terjebak di Mesir bisa kembali ke tanah air mereka. Presiden Amerika Barack Obama mengatakan ia akan melakukan segala hal yang memungkinkan untuk menutup penjara militer Amerika di Teluk Guantanamo, Kuba. Obama mengatakan hal ini dalam wawancara dengan CNN yang disiarkan hari Minggu.
I'm going to be doing everything I can to close it. It is something that continues to inspire jihadists and extremists around the world, the fact that these folks are being held. It is contrary to our values and it is wildly expensive.
Presiden Obama mengatakan penjara itu terus mengilhami para jihadis dan ekstremis di seluruh dunia. Ditambahkannya, Amerika mengeluarkan biaya jutaan dolar untuk setiap tahanan yang dipenjara di sana, dan menurutnya hal itu justru bertentangan dengan nilai-nilai Amerika. Departemen Pertahanan Amerika hari Sabtu menyatakan telah mengirim pulang 4 tahanan asal Afghanistan yang ditahan di Teluk Guantanamo. Para pejabat Amerika mengatakan keempat orang itu dipulangkan karena Amerika percaya pada pemerintah pimpinan Presiden baru Afghanistan, Ashraf Ghani.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar selepas warta dunia, kini kita beralih ke laporan lain, berita ekonomi dan keuangan. Seiring dibukanya kembali hubungan diplomatik Amerika-Kuba, perusahaan-perusahaan Amerika mulai menata strategi untuk memanfaatkan kesempatan itu. Laporan selengkapnya disampaikan Purwati.
Perusahaan pertanian Cargill bermaksud menjual lebih banyak jagung dan kedelai ke Kuba. Mastercard akan mengusahakan penggunaan kartu kredit Amerika dan perusahaan perhotelan Marriott mengincar properti di tepi pantai untuk membangun hotel. Dan di Florida, Danny Howell yakin akan banyak permintaan bagi suku cadang mobil Chevrolet klasik yang masih digunakan di Kuba. Perusahaan-perusahaan Amerika telah memulai membayangkan cara-cara untuk memanfaatkan kesempatan menyusul pengumuman pekan lalu bahwa Amerika akan memulihkan hubungan diplomatik dengan Kuba dan mengurangi hambatan perdagangan dengan salah satu rezim komunis yang masih hidup itu. Rencana mereka yang lebih ambisius akan memerlukan Kongres Amerika mencabut embargo sebagian besar ekspor ke Kuba. Tetapi karena ada penolakan keras dari beberapa anggota Kongres, hal itu mungkin tidak akan segera terlaksana. Walaupun banyak analis berpendapat Kongres akhirnya akan mencabut embargo itu. Itu berita bagus. Kuba adalah pasar yang belum dimanfaatkan, kata Seth Kaprowitz, seorang pengacara dan dosen bidang keuangan di San Diego University. Para pakar tentang Kuba mengatakan kepada perusahaan manapun yang sedang memimpikan untuk menjadi kaya dengan mudah, harap sabar. Setelah bertahun-tahun melaksanakan sistem perekonomian yang keras di Kuba dan embargo Amerika yang telah berjalan selama setengah abad, pemulihan hubungan ekonomi mungkin sulit dan akan memakan waktu. Amerika Serikat harus mengubah undang-undang dan peraturan dan Kuba harus membangun ekonomi yang lebih ramah untuk investasi modal asing. Pemerintah Kuba masih harus menempuh jalan panjang dan masih banyak lagi yang harus dilakukan, kata Jody Bond, Wakil Ketua Kamar Dagang Amerika. Katanya, saya rasa tidak ada perusahaan yang mempunyai khayalan bahwa ini akan merupakan transisi mudah atau jalan akan terbuka lebar. Tetapi prospek masa depannya sangat menarik. Pencabutan penuh embargo perdagangan Amerika bisa sangat bermanfaat, antara lain bagi para petani Amerika, pabrik-pabrik mobil dan traktor, perusahaan penerbangan dan perhotelan, serta perusahaan pembuat peralatan telekom. Sekian berita ekonomi dan keuangan.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Demikian tadi pendengar berita-berita ekonomi dan keuangan. Dan kini kita sampaikan laporan internasional pertama. Sementara pesawat-pesawat tempur koalisi berputar-putar di udara, tentara Kurdi hari Minggu memasuki wilayah yang diperbutkan di Sinjar, kota di Irak Utara, menyebabkan bentrokan keras dengan militan ISIS yang menguasai wilayah itu selama berbulan-bulan. Laporan wartawan VOA mengenai hal ini selanjutnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Pertempuran memperebutkan Sinjar dan wilayah sekitarnya menjadi perhatian utama belakangan ini dalam upaya merebut kembali wilayah yang dicaplok kelompok ISIS selama serbuan besar-besaran kelompok militan itu musim panas lalu yang merebut banyak wilayah di Irak Utara dan Barat. ISIS juga menguasai wilayah yang besar di negara tetangga Suriah. Minggu lalu, tentara Peshmerga Kurdi Irak memulai operasi merebut kembali Sinjar. Hingga saat ini mereka berhasil membuka jalur menuju Gunung Sinjar, pegunungan yang berbatu-batu di atas kota itu. Upaya ini memungkinkan ribuan warga Yazidi yang terjebak di pegunungan sejak direbut bulan Agustus mengungsi. Hari Minggu, tentara Peshmerga mengatakan mereka bergerak memasuki Sinjar. Ledakan keras terdengar dan pertempuran sengit terjadi di dalam kota ketika pesawat tempur koalisi yang dipimpin Amerika menjatuhkan bom ke militan ISIS dari udara. Kami bertempur di dalam kota Sinjar, penembak jitu ada di mana-mana di kota itu, kata pejuang Kurdi berusia 28 tahun Nabil Muhammad. Salah satu meluncurkan roket granat ke arah kami. Saya lari ke dalam rumah dan saya tertembak oleh penembak jitu itu di paha saya. Muhammad berbicara di rumah sakit lapangan di kawasan Gunung Sinjar, di mana ia dan sekitar 20 orang pejuang Kurdi lain yang cedera dirawat. Ambulans bergegas membawa yang cedera ke klinik. Di dalam pejuang Kurdi menangis ketika jenazah seorang laki-laki yang dibunuh penembak jitu dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Minggu pagi, Presiden Wilayah Utara Kurdi yang mendirikan pemerintahnya sendiri, Masud Barzani, mengunjungi posisi-posisi Kurdi di Gunung Sinjar, di mana ia menyatakan tekadnya untuk mengalahkan kelompok ISIS. Sebagian besar daerah sudah di bawah kendali kami, kata Barzani kepada tentara Peshmerga. Setidaknya 15 pejuang Kurdi yang cedera dalam bentrokan Minggu dibawa ke klinik sementara di pegunungan. Juru bicara pasukan Kurdi, Jabar Jawar, mengatakan para pejuang masih menghadapi perlawanan di kantong-kantong kekuasaan militan ISIS di dalam kota. Sementara itu, pasukan anti-teroris Irak meluncurkan serangan Sabtu untuk merebut kembali bandara militer dekat kota Tal Afar dari kelompok ISIS. Tal Afar merupakan kota dengan penduduk campuran antara Syiah dan Sunni, berjumlah 200 ribu orang, terletak secara strategis dekat perbatasan Suriah di timur Sinjar. The Voice of America, VOA.
Kini kita tinjau satu peristiwa yang terjadi hari ini dan tercatat dalam sejarah dunia. 22 Desember 1941, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill tiba di ibu kota Amerika, Washington DC, untuk serangkaian pertemuan dengan Presiden Amerika ketika itu, Franklin Delano Roosevelt, mengenai strategi perang terpadu Inggris-Amerika dan perdamaian di masa depan. Karena Amerika terlibat langsung dalam perang di Pasifik dan Eropa, adalah wajib bagi Inggris dan Amerika membuat dan memproyeksikan front bersatu. Untuk mencapai tujuan itu, Churchill dan Roosevelt membentuk staf umum gabungan guna mengoordinasi strategi militer melawan Jerman dan Jepang, serta merancang invasi benua itu bersama di masa depan. Roosevelt juga setuju menaikkan secara besar-besaran program produksi senjata Amerika. Di antara hasil penting dari pertemuan Inggris-Amerika ini adalah deklarasi yang dikeluarkan Churchill dan Roosevelt dan ditandatangani 26 negara untuk menggunakan semua sumber daya yang ada guna mengalahkan kekuatan Axis dan tidak menuntut perdamaian terpisah. Konfederasi ini menyebut diri sebagai United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dipimpin Amerika, Inggris, dan Uni Soviet, ke-26 negara itu menyatakan tujuan bersatu, menjamin kehidupan, kebebasan, kemerdekaan, dan kebebasan beragama, serta melindungi hak-hak manusia dan keadilan. Lahirlah kemudian cetak biru penghancuran fasisme dan organisasi penjaga perdamaian internasional. Demikian satu peristiwa yang tercatat dalam sejarah dunia terjadi hari ini. Saya Karlina Amkas, VOA Washington. The
of America, VOA.
Pendengar, senang sekali VOA Washington kembali menemani Anda awal pekan ini. Terima kasih Anda menyimak VOA Washington yang mendekatkan Anda pada dunia. Kini kita beranjak ke laporan kedua. Warga Tunisia hari Minggu memberikan suara dalam putaran kedua dan terakhir pemilihan presiden dan merupakan puncak dari transisi sulit ke demokrasi. Hasilnya diperkirakan akan diketahui dini Minggu ini. Laporan wartawati VOA Lisa Bryan dari Paris mengenai hal ini selengkapnya disampaikan Jimmy Manan.
Pemilih punya pilihan antara dua politisi kawakan Tunisia yang memiliki masa lalu dan pesan yang saling bertolak belakang. Mereka adalah Beji Kaid Essebsi, usia 88 tahun, yang memimpin dalam pemilihan putaran pertama November lalu. Essebsi adalah pemimpin partai Nida Tunes yang anti-Islamis dan partainya memenangkan paling banyak kursi dalam pemilihan Oktober lalu. Partai ini merupakan koalisi dari serikat buruh, pebisnis, dan mantan anggota pemerintahan yang lalu. Essebsi berdinas semasa Presiden Zin El Abidin Ben Ali dan pendahulunya Habib Bourguiba. Essebsi bersaing melawan Presiden Tunisia yang sekarang berkuasa, Monsef Marzouki, usia 75 tahun. Marzouki adalah seorang aktivis HAM yang pergi ke pengasingan semasa rejim Ben Ali berkuasa. Ia ikut ambil bagian dalam pemerintahan koalisi dengan Partai Ennahda yang demoderat serta berakhir awal tahun ini. Ia berharap kelompok Islamis akan mendukungnya dalam putaran kedua ini. Marzouki memberikan suaranya dini hari Minggu di kota pesisir Suisse. Marzouki berjanji akan menghormati hak-hak mendasar dan menjamin terselenggaranya transisi demokratis serta meneruskan revolusi. Katanya Tunisia merupakan sebuah tempat penuh harapan untuk dunia Arab. Dan kalau Tunisia kembali ke era sebelumnya, semangat perintis ini akan berakhir. Kampanye ditandai dengan kampanye negatif. Marzouki menuduh Essebsi hendak memulihkan orde lama yang berhasil digulingkan dalam revolusi. Sebaliknya, Essebsi menggambarkan Marzouki sebagai seorang ekstremis yang masa jabatannya selama 3 tahun sebagai malapetaka. Essebsi menolak berdebat dengan Marzouki sebelum pemilihan putaran kedua ini. Kalau Essebsi memenangkan pemilihan presiden ini, partainya akan mengendalikan semua pos penting dari pemerintah Tunisia. Tetapi Ennahda dan Islamis akan tetap merupakan sebuah koalisi politik yang kuat.
Donc, nous allons vers, un gouvernement...
Dalam sebuah wawancara dengan channel France 24 sebelum pemilihan, Essebsi mengatakan Nida Tunes akan mengusahakan koalisi dengan partai-partai yang sefaham guna meraih mayoritas di parlemen. Berdasarkan konstitusi baru Tunisia, presiden hanya punya peran terbatas. Ia bertanggung jawab atas keamanan, pertahanan, dan urusan luar negeri. Jihadis telah mengancam akan mengganggu jalannya pemilihan kedua pada minggu itu.
Inilah VOA.
Pendengar, bagi Anda yang ingin menyimak kembali siaran VOA Washington tanpa jeda iklan, simak sajian kami langsung di situs web VOA di www.voaindonesia.com, pilih radio dan klik siaran pagi. Selepas 2 laporan internasional, saatnya kini beranjak ke laporan dari Indonesia. Film berjudul Senyap atau The Look of Silence, karya Joshua Oppenheimer, tentang pelanggaran HAM di Indonesia pada tahun 1960-an, gagal diputar di sejumlah kampus di Yogyakarta karena dihentikan oleh Forum Umat Islam atau FUI, DIY, beserta ormas pendukungnya. Rektor Universitas Gajah Mada mengecam dan menyesalkan tindakan intimidasi ormas tersebut yang dinilai tidak menjunjung tinggi mimbar kebebasan akademik di dalam kampus. Reporter VOA di Yogyakarta, Munarsi Sahana, menyampaikan laporannya lebih lanjut untuk Liputan Indonesia.
Jumat siang, Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Twikorita Karnawati, menyesalkan aksi teror yang dilakukan sejumlah orang atas nama ormas tertentu pada acara nonton bareng dan diskusi film Senyap karya Joshua Oppenheimer di kampus Visipol UGM Rabu malam 17 Desember. Aksi teror dan intimidasi yang dilakukan oleh ormas tersebut menurut Rektor UGM adalah tindakan yang tidak menjunjung tinggi mimbar kebebasan akademik di dalam kampus.
Misalkan peristiwa intervensi berupa intimidasi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan ormas tertentu pada kegiatan di kampus UGM karena telah mencederai substansi dan makna kebebasan mimbar akademik. Kami sangat menyesalkan pihak aparat keamanan dipandang kurang responsif.
Menurut Dekan Visipol UGM Dr. Erwan Agus Purwanto, pemutaran dan diskusi film Senyap diselenggarakan Lembaga Pers Mahasiswa Visipol Sintesa yang mendapat dukungan Komnas HAM sebagai upaya pembelajaran mahasiswa. Sejak siang hari, panitia sudah mendapat teror melalui pesan singkat yang melarang pemutaran film. Panitia akhirnya memutuskan pemutaran film diselenggarakan di dalam ruang kelas, namun sejumlah orang datang dan memaksa menghentikan acara.
Ke depan UGM akan melopori cara-cara dialog baik ini seperti apa. Bahwa negara kita ini kan sangat plural, terdiri dari berbagai macam ragam bangsa, etnisitas, kepercayaan, sehingga kalau cara penyelesaian dengan dialog ini tidak kita biasakan dalam masyarakat, nanti takutnya ke depan setiap kali ada masalah cara penyelesaiannya adalah dengan intimidasi.
Sementara itu, Jumat sore wakil dari Forum Umat Islam FUI DIY beserta ormas pendukungnya melakukan pertemuan dengan Komandan Korem 072 Pamungkas dan menyampaikan concern mereka terhadap film Senyap. Koordinator FUI Muhammad Fuad mengatakan kepada VOA, FUI dan ormas lainnya khawatir pemutaran film Senyap akan menumbuhkan kembali faham komunisme di Indonesia.
Kami khawatirkan bahwa ini akan menjadi embrio bangkitnya komunis gaya baru. Alhamdulillah kemarin sudah berhasil kami bubarkan di UGM, UII, kemudian di ISI, di AJI. Berencana memutar film itu bagi kami pembelajaran dengan hal-hal seperti itu kurang tepat karena tidak semua mahasiswa ataupun masyarakat yang menonton itu nanti akan bisa mencerna dengan baik.
Rohimawati, Sekretaris AJI Yogyakarta mengatakan hari Selasa kantor AJI didatangi aparat dan intel kepolisian setempat yang mengimbau agar mereka menunda pemutaran film Senyap. Namun menurut Rohimawati, AJI akan tetap memutar film Senyap dengan meminta perlindungan aparat kepolisian dan meminta ormas-ormas duduk bersama untuk menonton dan mendiskusikan film itu secara terbuka.
Kami tidak akan melakukan pemutaran karena kami pikir film ini tidak ada seperti yang mereka sangkakan dan mereka duga. Kami meminta mereka ayo duduk bareng kita nonton.
Dari Yogyakarta, Munarsi Sahana melaporkan untuk VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Selepas liputan Indonesia dari Yogyakarta tadi, kami akan menyajikan info sains dan kesehatan. Kolera adalah bakteri penyebab infeksi diare akut yang bisa membunuh dalam hitungan jam jika tidak diobati. Terapi rehidrasi oral atau yang biasa kita kenal dengan oralit berupa air minum yang dicampur garam dan gula menyelamatkan nyawa. Tetapi terapi standar emas itu bisa ditingkatkan. Saya akan menyampaikan laporan ini lebih lanjut dalam Info Science dan Kesehatan. Bakteri penyebab kolera, Vibrio cholerae, menyukai glukosa atau gula yang merupakan bagian dari cairan rehidrasi oral. Walau membantu tubuh menyerap garam yang dibutuhkan, glukosa membuat mikroba itu memproduksi lebih banyak racun. Tetapi, peneliti pada IPFL, Swiss Federal Institute of Technology di Lausanne, mengatakan tepung beras, bukan gula, yang digunakan bersama garam rehidrasi bisa mengurangi kadar racun bakteri sampai hampir 75%. Itu akan membuat kecil kemungkinan mikroba tersebut menulari keluarga dan teman-teman pasien jika mereka terpapar cairan tubuh apa saja. Terapi rehidrasi oral untuk menggantikan jumlah besar cairan yang hilang akibat diare dan muntah telah menurunkan tingkat kematian akibat kolera sampai di bawah 1%. Tetapi, pakar mikrobiologi Melanie Blokesh mengatakan, mengganti gula dengan tepung beras bisa membuat pengobatan lebih baik.
So we're not saying stop this treatment because it works well, but it can be even improved.
Kami tidak mengatakan agar jangan menggunakan terapi oralit ini lagi, karena terapi ini bekerja dengan baik. Tetapi terapi ini bisa ditingkatkan supaya lebih banyak pasien bisa ditolong, dan angka kematian turun menjadi kurang dari 1%, atau setidaknya jika terjadi epidemi, penularan akan berkurang karena gejalanya tidak parah, sehingga buang-buang air berkurang dan orang yang tertular jauh lebih sedikit.
Organisasi Kesehatan Sedunia mengatakan, kolera, bakteri yang ditularkan melalui air, menulari 3 juta sampai 5 juta orang setiap tahun, dan dehidrasi berat menyebabkan sampai 120 ribu kematian. Terapi rehidrasi oral membuat sebagian sangat besar penderitanya selamat, tetapi umumnya pasien diobati dalam masyarakat. Dan kolera masih menular sampai diare berhenti. Dengan menggunakan data dari epidemi kolera di Haiti tahun 2010, peneliti dari IPFL menetapkan penggunaan cairan dengan tepung beras bisa mengurangi jumlah kasus diare sampai 30%. Seandainya cairan dengan tepung beras ini digunakan di Haiti waktu itu, mungkin jumlah penderita berkurang menjadi 375 ribu dalam 14 bulan pertama epidemi, bukan lebih dari 500.000 seperti dilaporkan.
If you use rice-based oral rehydration solution instead of the standard glucose-based oral rehydration solution.
Kalau menggunakan cairan rehidrasi oral dengan tepung beras, bukan cairan rehidrasi oral standar dengan gula, kami amati dalam kajian di lapangan, buang-buang air berkurang 10% dan durasi penyakit itu berkurang 10%.
Menulis dalam jurnal Pilos Neglected Tropical Diseases, Blokesh kembali menekankan bahwa terapi rehidrasi oral dengan gula harus terus digunakan. Tetapi ia mengatakan, pejabat-pejabat kesehatan masyarakat harus mempertimbangkan beralih ke cairan dengan tepung beras, terutama di daerah yang endemik kolera. Demikian Sains dan Kesehatan, saya Karlina Amkas, salam. Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Dengan perkiraan 21 juta orang di seluruh dunia menjadi korban perdagangan manusia, Amerika sepenuhnya terlibat dalam apa yang oleh Presiden Obama dijuluki sebagai perjuangan HAM terpenting di masa kini, yaitu perbudakan di zaman modern. Setiap tahun, Departemen Luar Negeri Amerika merilis laporan menyeluruh mengenai upaya anti-perdagangan manusia yang dilakukan pemerintah. Laporan itu mencermati kecenderungan global di 188 negara, termasuk penegakan hukum, pengidentifikasian dan perlindungan korban, serta upaya-upaya pencegahan. Amerika telah meningkatkan upaya memerangi perdagangan manusia di luar maupun di dalam Amerika sendiri, di mana banyak korban dibawa tanpa disadari. Tanggal 11 Desember, Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika, DHS, mengumumkan telah bermitra dengan salah satu operator terbesar jalan bebas hambatan, Travel Centers of America, untuk melatih karyawannya mengenali tanda-tanda orang yang dibawa paksa dan untuk memberitahu pihak berwenang. Travel Centers of America akan menyediakan materi pelatihan dan penyadaran kepada DHS, termasuk menyebar poster, selebaran, dan pengumuman layanan umum ke lebih dari 250 lokasi dan lebih dari 15.000 karyawan di seluruh Amerika. Bahan-bahan itu akan membantu karyawan dan pelanggan Travel Centers of America mengidentifikasi dan mengenali indikator perdagangan manusia, serta memberi informasi cara melaporkan kasus-kasus yang dicurigai. Para korban sering menyadari bahwa mereka berada di luar negeri dan tidak bisa mengerti bahasa setempat. Selain itu, penjual mereka seringkali mengambil dokumen perjalanan dan identitas korban dan mengancam kalau mereka mencoba melarikan diri, mereka atau keluarga mereka akan cedera atau keluarga mereka akan menanggung utang. Keterlibatan Travel Centers of America dalam industri angkutan truk menjadikannya mitra penting dalam memberantas perdagangan manusia. Para pengemudi truk yang mengenali indikator adanya perdagangan manusia dan cara melaporkannya bisa menjadi mata dan telinga di seluruh negeri. Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Pendengar tetaplah bersama kami, sesaat lagi VOA Washington akan kembali bersama Anda dengan beragam sajian yang menjadi bekal Anda beraktivitas hari ini. Antara lain laporan internasional mengenai mobil yang bisa dikendarai tanpa pengemudi dan pendapat pakar-pakar mengenai penyiksaan tahanan oleh agen-agen intelijen Amerika.